Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju 27. februar obilježavaju sljedeće vijesti. Ujedinjene nacije uvele sankcije Libiji, opozicija formirala prelaznu vladu. Broj sa preostalim Crnogorcima danas kreće iz raščlanufa. Pjongjang prijeti kako će Seul pretvoriti u vatreno more. 18 je godina od otmice u Štrpcima. U ovoj emisiji bavimo se medijskim tretmanom haških suđenja u zemljama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. No prije toga opširni pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Brod Sveti Stefan, kojim bi 36 crnogorskih građana trebalo da krene iz Libije za Crnu Goru, uplovio je u luku Raščlanuf, gdje čeka odobrenje libijskih vlasti. Prethodnih dana iz Libije u Crnu Goru došlo oko 40 crnogoraca. Brod sa oko 700 mjesta, kako je saopšteno, prihvatići putnike iz drugih zemalja, koji žele da se preko Crne Gore vrate svojim kućama. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio je da je gotovo 100.000 ljudi, uglavnom egipatskih i tunijskih radnika, napustilo Libiju od početka nemira. A Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je sinoć usvojio rezoluciju kojom se uvode stroge sankcije libijskom lideru Muameru el-Gadafiju, njegovoj porodici i bliskim saradnicima njegovog režima. Savjet bezbjednosti zabranio je prodaju oružja Libiji i putovanja u zemlje članice Savjeta bezbjednosti za 16 osoba, među kojima su Gadafi, njegovih 7 sinova i kćerka, kao i saradnici libijskih vlasti. Savjet bezbjednosti ocjenjuje da sistematski napadi na civilno stanovništvo u Libiji mogu da budu označeni kao zločini protiv čovječnosti, pa je odlučio da tužiocu Međunarodnog krivičnog suda preda razmatranje situacije u Libiji od 15. februara. U međuvremenu opozicija u Libiji formirala je privremenu vladu, a za premijera je izabran bivši ministar pravosuđa Mustafa Mohamed Abud Ashleil, javlja Deutsche Welle. Situacija u Tunisu danas se polako normalizuje nakon jučerašnjih sukoba demonstranata i snaga reda u centru grada, gdje je poginulo 3 ljudi, a najmanje 10 je ranjeno. Sjeverna Koreja zaprijetila je da će pokrenuti napad na pripadnike vojne vježbe Vojske Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, predviđene naredne sedmice, javila je Državna agencija Sjeverne Koreje. Pjongjang će odgovoriti na vježbe kako bi, citat, pretvorio Seul u vatreno more, navela je agencija. Izgleda da vlada u Pjongjangu ozbiljno shvata demonstracije na Bliskom istoku i sve čini da se to ne dogodi u njihovoj zemlji, izjavio je neimenovani zvaničnik Južne Koreje. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Danas se navršava 18 godina od kada su pripadnici paravojnih jedinica Republike Srpske pod komandom Milana Lukića u mjestu Štrpci iz voza oteli 19 putnika i ubili kod Višegradske banje. 8 putnika bili su državljani Crne Gore. Za taj zločin osuđen je Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora. Bošnjačka stranka upozorila je da okolnosti pod kojima se dogodio zločin nikada nisu do kraja rasvijetljene, a da su počinitelji i njihovi nalogodavci uglavnom ostali van domašaja pravde. Sudski proces koji je u Crnoj Gori vođen ni izbliza nije rasvijetlio okolnosti zločina, a kažnjavanje samo jednog učesnika nedovoljna je sudska satisfakcija za porodice i rodbinu nevinih žrtava, naveli su u toj partiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije vratio se na svoje početke, bar kada je medijski tretman u pitanju. Kada je 25. maja 1993. na prijedlog njemačkog ministra spoljnih poslova Klausa Kinkela osnovan Haški tribunal, gotovo da to nije bila ni vijest na Balkanu. Prvi zatvorenik i osuđenik bio je Duško Tadić, bosanski Srbin, osuđen za zločine u Kozarsu, Omarskoj i Prijedoru. Tek po završetku ratova i hapšenju, kako se u žargonu kaže, krupnih zvjerki, koje su stalnu adresu našle u Scheveningenu, počela su i medijska zanimanja za suđenja. Kakva je situacija danas, šta se o kome i kako izvještava, Tema je kojom se bavila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbijanska javnost sve je manje zainteresirana za dešavanja u sudnicama Haškog tribunala. Ni mediji ni država se ne trude građane informirati o razlozima zbog kojih se nekim visokim srbijanskim zvaničnicima sudi za genocid. Sve to, kaže Ognjen Zorić, vodi ka nepoznavanju novije istorije i iskrivljenog viđenja ratnih zbivanja iz 90-ih. Tako, na primjer, svaki peti stanovnik Srbije vjeruje da Sarajevo nikada nije bilo pod opsadom.
Dan nakon presude nekadašnjem načelniku javne bezbednosti MUP-a Srbije Vlastimiru Đorđeviću, osuđenom na 27 godina zatvora zbog ubistava, premeštanja tela civila u masovne grobnice u Srbiji, kao i proterivanje stotina hiljada kosovskih Albanaca, bilo je potrebno uložiti trud kako bi se u dnevnim novinama pronašla priča o čoveku koga je sud označio kao glavnog organizatora zločina počinjenih na Kosovu. Ipak, više pažnje događaju je posvetio jedan visoko tiražni dnevni list, na čijoj je naslovnoj strani objavljeno:
Rođi 27 godina robije.
Tepanje čoveku osuđenom na najvišu kaznu koja je u Hagu do sada izrečena nekome od bivših zvaničnika Srbije, manifestacija je odnosa dela medija prema onome što se događa u sudnicama Haškog tribunala. To, uz slabu zainteresovanost medija koji dešavanja u Hagu premeštaju u kasne večernje termine, za posljedicu ima da se deceniju od kada je javnost po prvi put saznala za hladnjaču punu leševa albanskih civila koja je izronila iz Dunava, malo ko od Beograđana s kojima smo razgovarali seća bilo zločina, bilo Đorđevića.
Znate ko je Vlastimir Đorđević?
Ne.
Vlastimir Đorđević?
Ne. Pa da, čuo sam neki policijski general, je li to?
Ste čuli za zločine za koje je optužen?
Ne.
A znate da je u Hagu?
Pa evo, sad ste mi vi rekli.
A Vlastimir Đorđević, aha, da.
Znate zašto se on optužuje?
Pa ne znam precizno, baš da vam kažem tačno, ali genocid i verovatno nešto u tom smislu.
Slučaj Vlastimira Đorđevića nije i jedini za čije detalje deo građana Srbije potpuno nezainteresovan. Nedavno istraživanje o poznavanju novije istorije pokazalo je mnogo drastičnije primjere. Čak polovina ispitanih nije, na primjer, znala ko je bombardovao Dubrovnik, dok je svaki peti tvrdio da Sarajevo nikada nije ni bilo pod opsadom. Tako iskrivljen pogled na ratna zbivanja iz 90-ih u velikoj meri posljedica je slabog truda koji su država i mediji uložili u informisanje građana, ocenjuje Svetlana Logar, direktorka istraživanja Ipsos strateškog marketinga.
Ako biste uradili jednu poštenu analitiku izveštavanja medija na te teme, svakako da bi ona bila poražavajuća. Kada se o tome govori, ja uvijek navodim onu priliku kada je Radovan Karadžić uhapšen. Tog trenutka mi smo uradili jedno, odmah neposredno posle toga, istraživanje. Između ostalog smo upravo pitali građane i to da nam navedu što konkretnije, bez obzira na svoje stavove prema Radovanu Karadžiću, Haškom tribunalu i tako dalje. Prosto, šta su oni čuli, šta znaju, za šta je on to optužen? Ogroman broj građana, to je bilo više od 60%, koji u stvari su rekli da nisu u stanju da navedu iole konkretnije o čemu se tu radi i zašto je Radovan Karadžić optužen.
Krivicu za takvu situaciju Staša Zajović, aktivistkinja antiratne organizacije Žene u crnom, vidi u gotovo nepromenjenom sistemu vrednosti formiranom 90-ih.
Sve što se dešava u medijima, zapravo mislim, jeste samo posljedica onoga što je vrednostni okvir koji je ostao, tako reći, nepromenjen. I da to zapravo za većinu stanovništva ne samo da postaje nevažno, nego zato što je i poruka koja pruža vladajuća elita i kulturna elita, a nažalost jedan dio međunarodnih institucija pravde, pokazuju da su to manje važne vrednosti, da je u tome najvažnija zapravo komercijalna strana.
U komercijalizaciji medija, u kojoj vrednosne kriterijume postavljaju estradne zvezde u reality showima, čitajući i gledajući srpske medije, ne može se saznati gotovo ništa o razlozima zbog kojih se, na primjer, Radovan Karadžić tereti za genocid. Način na koji se mediji bave Hagom, po mišljenju naše sagovornice Svetlane Logar, dobro opisuje izveštavanje nakon Karadžićevog hapšenja.
To je više meni ličilo na jednu holivudsku priču, jer su mnogo više pričali o tome kako se krio Radovan Karadžić, pa čak i jako mnogo njegovoj porodici, o njegovoj ljubavi, o njegovom novom životu, a tek vrlo malo i sporadično se pojavljivalo optužnica i o čemu se tu zapravo radi i za koje zločine je Radovan Karadžić optužen.
Da temeljnog bavljenja novinara ratnim zločinima gotovo i nema, primećuje i medijski analitičar Rade Veljanovski, inače profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. To ilustruje činjenicom da sve manje srpskih redakcija ima svoje stalne dopisnike u Hagu.
Koliko ja znam, vrlo je malo medija koji imaju tamo na licu mesta svoje izveštače i dopisnike, a to bi bilo pravo bavljenje nekakvim događajem koji se prati kao nekakav događaj o kome se izveštava vestima u nizu ili izveštajima i tako dalje. A odavde ono što se vidi na televiziji i što može da se sazna, to, kako da kažem, to nije pravo bavljenje, to je da se popune stranice i da se popune prostori.
Ipak s vremena na vreme se u kasnim večernjim satima na drugom programu državne televizije i dalje mogu videti rasprave, na primjer lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja ili Radovana Karadžića sa haškim sudijama. Za razliku od nekadašnjih prenosa suđenja Slobodanu Miloševiću na nezavisnim medijima, takvi sadržaji danas se uglavnom prenose bez bilo kakvog kritičkog osvrta. Kakvi su efekti toga, pitamo Stašu Zajović iz Žena u crnom.
Sadržaj je, nažalost, po onome što ja znam, putujući non stop i radeći po Srbiji, gledaju poštovaoci, obožavaoci, fanovi od ratnih zločinaca, ovo najčešće mogu da kažem u slučaju Vojislava Šešelja, tako da oni zapravo samo na izvestan način se potvrđuje ono što oni misle o njemu, a za one druge koji nisu emotivno i politički i moralno angažovani, oni prosto predstavljaju jednu ogromnu masu ravnodušnih, ojađenih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Hrvatski mediji šturo i škrto izvještavaju o haškim suđenjima. Glavni izvori informacija su im advokati, pa se uglavnom zna što je rekla odbrana, ali ne i što misli tužba o hrvatskim vitezovima. Nije stoga čudno što se hrvatska javnost svaki put iznova začudi visini kazne koje tužiteljstvo traži, a sud izrekne osuđenima za ratni zločin. Detalje ima Ankica Barbir-Mladinović.
To je jednostavno, kako bih rekao, medijski nije atraktivno, to je pase, to je bilo prije 20 godina, koga briga i tako dalje. To naprosto nije dobro, jer ljudi će biti sad iznenađeni kaznama kad budu po mojoj procjeni, one će biti dosta oštre, zato što je tijekom suđenja izneseno jako puno dokaza koji terete optužene oba dva procesa.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak pojašnjava da je riječ o dva aktualna procesa hrvatskim generalima Gotovini, Markaču i Čermaku za zločine u Oluji, čije se presude očekuju za koji mjesec, i šestorici bosanskih Hrvata Praljku, Petkoviću, Prliću i ostaloj trojici optužene za zločinački pothvat i etničko čišćenje područja Herceg Bosne. Ali cjelovitije informacije o tim procesima, zaključuje Čičak, rijetko se mogu saznati iz hrvatskih medija.
Otkada je počelo suđenje, mi zapravo uopće nismo imali izvještavanja i saga, imali smo samo pojedine članke u kojima je Davor Ivanković u Večernjem listu prenosio poruku Mišetića iz Gotovine obrane. Objektivnih članaka bilo je vrlo malo, gotovo ništa. I za suđenje Gotovini i za još manje za suđenje Hercegovačkoj šestorki, to je bilo sramotno kako se malo izvještavalo. Svi su sad iznenađeni zahtjevima za kazne. Ja nisam iznenađen, ne sam otprilike to pretpostavljao.
Znači, građani nisu imali prilike doznati što se doista u sudnici događa.
Nisu uopće upoznati sa detaljima svjedočenja, nego su samo slušali prepričavanje tih događaja. Naprimjer, svjedočenje Markšića je za mene bilo vrlo interesantno, jer to je osoba koja najviše zapravo tereti Gotovinu, njegovo svjedočenje, ne on. Iako svi kod nas nastoje to prikazati kao on je priznao njegovu vojničku sposobnost. Ovdje se ne raspravlja o vojničkoj sposobnosti nego o kaznenom dijelu. Svjedočenje Jure Radića, po mojoj procjeni to će biti temelj njegovo svjedočenje za dokazivanje zločinačkog poduhvata. Galbraith, on i transkripca Briona će biti tri temeljna dokaza za zločinački poduhvat.
Novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić podsjeća da sud u Hagu nudi i mogućnost izravnog prijenosa iz sudnice. No Hrvatska televizija prema njezinom sjećanju to iskoristila samo dva puta. U slučaju obrane Slobodana Miloševića, a prenosila je svjedočenje bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića i ništa više.
Kad sam se išla malo raspitivati zašto je tome tako, uvjerila sam se da u Hrvatskoj nijedan medij nije bio zainteresiran za tu vrstu prijenosa, pa mi se čini da zapravo i nije postojao neki osobiti interes da se hrvatskoj javnosti pruži jedan potpun uvid u ono što se događa u haškoj sudnici. Čini mi se da hrvatski mediji neusporedivo više prostora daju završnim riječima njihove obrane nego završnim riječima tužiteljstva. A glavne teze iz završnih riječi tužiteljstva se zapravo opet prikazuju u kontekstu nekakvog skandala i daje im se prizvuk, pa je li moguće da Haško tužiteljstvo tvrdi takve stvari.
Denis Romac iz Riječkog Novog lista zadnji je put izvještavao iz Haga krajem kolovoza prošle godine sa završnih riječi u predmetu Gotovina Čermak Markač.
Kada je riječ o Hagu, mislim da je hrvatske medije, hrvatske urednike za sad još jedino u vezi s tim zanima slučaj Gotovine. Sve ostalo je prilično usiljeno i prolazi prilično nezainteresirano.
Razumljivo da javnost sve manje zanima što je bilo prije 15 ili 20 godina jer ljude puno više brinu svakodnevni problemi, ali stječe se dojam da ovakvo izvještavanje iz Haga ponekad pojačano, a uglavnom površno i minorno, služi i u manipulativne političke svrhe, ocjenjuje predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
U određenim trenucima, kada to nekome odgovara, onda se to pojavljuje na naslovnicama i to je velika vijest sa selektivnim iznosima. Postoji taj stalni manjak interesa. Šta se tu u stvari dogodilo? Zbog čega se to sudi? Koje su to žrtve? Kakvi su to zločini? O čemu se tu radi? Ko, kada, gdje, koga, čim? To se ne poštuje. Dakle, većina ljudi uopće ne zna za šta je određeni čovjek optužen. O žrtvama se gotovo uopće ne govori. Govori se o ljubavnim avanturama generala koji su na sudu, ali oni se ne sude zbog svojih ljubavnih avantura, nego se sude zbog već ostatko desetoga i o tome se uglavnom šuti.
S tek nešto širim izvještajima uz bombastične naslove o ukupno 220 godina zatvora, koliko je Haško tužiteljstvo zatražilo, prošla je ovih dana i završnica u slučaju šestorice optuženih bosanskih Hrvata. Ali, dodaje novina Romac, i u slučaju Gotovina, hrvatska javnost puno više zna o generalovom dobrom i preplanulom izgledu negoli o samom sadržaju optužnice ili iskazima svjedoka.
Mislim da se taj slučaj Haga, odnosno ovaj predmet Gotovine, Čermaka i Markača, prilično estradizirao i trivializirao. Pa mi sada znamo, recimo, prema hrvatskim medijima, to optuženici rade dok su u pritvoru, čime se bave, kakvi su njihovi hobi. Znamo, recimo, na koji način će biti dočekani kada budu pušteni na slobodu, kako će im fešte pripremiti, koliko će im volova i janjaca ispeći. Znamo, recimo, kakve relikvije primaju pritvoru iz Hrvatske. Znamo cijelu gomilu potpuno minornih, trivialnih stvari, dok o tini tog predmeta ljudi znaju zapravo jako malo.
Novinarka Slavica Lukić misli da su za to više od političkih manipulacija krivi sami mediji.
Pa ja čak nisam sigurna da je to interes bilo koje politike u ovom trenutku. Ja mislim da je to naprosto nastavak ratne politike hrvatskih medija. Čini mi se da većina hrvatskih medija, a pogotovo Hrvatska radiotelevizija, još uvijek nisu izašli iz te ratne šprance, iz te ratne formule naši i njihovi, dobri dečki i loši dečki. I čini mi se da su mediji i medijske politike najviše krive, odnosno najviše odgovorne za tu neobjektivnu i pristranu sliku haških suđenja u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Izvještavanja iz Haga skoro su nestala iz bosansko-hercegovačkih medija. Razlog je, kažu urednici, nedostatak para da se šalju izvještači. Osim toga, javnost je zasićena haškim zbivanjima, što zbog dugotrajnih i napornih procesa, što zbog krize u državi. Ljudi su se zabavili sopstvenim preživljavanjem, kaže Mirna Sadiković.
Izvještaji su znatno reducirani i fokusirani uglavnom na početak velikih procesa i presudu. Nenad Trbić iz Banja Lučke alternativne televizije boravio je u Hagu u nekoliko navrata i pratio suđenja i po nekoliko mjeseci u kontinuitetu. Danas, kaže Trbić, nijedna medijska kuća u Bosni i Hercegovini sebi ne može priuštiti izvještača u Haškom tribunalu.
Nekoliko razloga. Jedan je prije svega financijske prirode, zato što medijske kuće iz ovih prostora nemaju mogućnost da šalju svoje ljude tamo, učite to vrlo skupa zabava. A drugo, vrlo malo informacija iz samog Haga stiže, budući da tamo vrlo malo agencija s ovih prostora. Televizija, vrlo teško dolazimo do slike. Evo, na vašu primjer, bila je presuda generalu Đorđeviću za zločine na Kosovu. 27 godina je čovjek dobio, ja sam bio igrom slučaja urednik vijesti. jednostavno nismo imali sliku za tu informaciju, ja sam to provukao kao najavu, što je po meni, mislim, poprilično onako šturo za jednu takvu presudu i značaj te presude za cijeli region.
Urednik informativnog programa državne televizije BHT1 Damir Šimić kaže kako je prenošenje suđenja znatno reducirano jer ni jedan javni servis u Bosni i Hercegovini ne može sebi priuštiti svakodnevni prenos.
Oslanjamo se najviše najčešće na agenciju FENS koja nam šalje tjedne izvještaje i po potrebi surađujemo s njima ako nam treba nešto za suđenje.
A interes javnosti je sve manji.
Jednostavno, mislim apsolutno da je to farsa i ne znam, apsolutno ne gledam. Malo sam u početku ono pratio, ali sad stvarno uopće ne pratim. To preko dnevnika što upratim, a inače direktno da pratim tribunalne.
Osim Karadžića, Šešelj, ako se ne varam još uvijek, to je jedna never ending story. Joj, zaista ne znam, to bi bili oni glavni za koje znam da se dešavaju, ali slabo.
Čitaoce danas više zanimaju životni problemi sa kojima se svakodnevno susreću, poput poskupljenja životnih namirnica ili komunalnih usluga, kaže bivši urednik Oslobođenja, a sadašnji urednik Sedmičnika Dani Faruk Borić.
Očigledno je da je, rekao bih, kod medija samih, a i kod publike, došlo do određenog zamora. Čini se da, za razliku od kasnih 90-ih, kada je bilo gotovo svakodnevica da se hapse optuženici, bilo ovdje u Bosni i Hercegovini, kasnije i u regionu, što je čini se najzanimljivije za publiku. Danas je to svedeno na značajno manju mjeru. Mislim da nema suđenja Radovanu Karadžiću da bi to bilo još mnogo manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I na kraju Crna Gora, koja se uvijek minimalistički bavila Haškim sudom. U toj državi, na primjer, mediji nikada nisu prenosili ni jedno suđenje. Iako, kako ćete čuti u prilogu Dimitrija Jovičevića, ima razloga da se posveti ratnom zločinu. Što iz edukativnih, što iz razloga podrijetla velikog broja optuženih.
Osim sekvenci iz Haških sudnica u glavnim informativnim emisijama, u crnogorskim glasilima ne posvećuje se posebna pažnja haškim procesima, uključujući i aktuelni nekadašnjem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. Upravo u tome publicista Rajko Cerović vidi ozbiljan promašaj.
Svakako da je interes Crne Gore za Karadžića postoji, jer je on iz Crne Gore, bez obzira što je na drugom mjestu izvršio zločine i što je tu ideologiju podizao u drugim krajevima. Znači, imalo bi razloga da se što više ipak saznaje tok suđenja, recimo, jednom Radovanu Karadžiću i ne samo Radovanu Karadžiću.
Slobodni novinar Duško Vuković također primjećuje kako je interesovanje crnogorskih glasila o onome što se zbiva u Haškoj sudnici variralo u zavisnosti od aktera.
Koliko se sjećam, kad je general Strugar, čovjek koji je najdirektnije vezan za Crnu Goru i po onome što je učinio i zbog čega mu je suđeno i po mjestu rođenja, znači kad je njemu bilo suđeno u Hagu, mislim da su se crnogorski mediji prilično interesovali za taj proces i naročito za njegov ishod.
Ipak najviše medijskog zanimanja za haške procese bilo je u prvim godinama suđenja Slobodanu Miloševiću, koji uprkos tome što mu je tužilaštvo u Hagu na teret stavljalo najveću odgovornost za ratove na prostoru bivše Jugoslavije, u Crnoj Gori imao nemali broj pobornika. Na lokalnoj podgoričkoj televiziji sa srpskim nacionalnim predznakom gledaoci su mogli da vide cjelodnevne prenose Miloševićevog suđenja, dok se državna televizija opredijelila za sedmične haške hronike nekadašnje briselske agencije Sense, koje su uređivali ugledni novinari sa prostora bivše Jugoslavije. Naše sagovornike pitali smo čime objašnjavaju to što je umeđu vremenu splasnulo zanimanje domaćih glasila za suđenja u Hagu. Da li je odgovor u zasićenosti auditorijuma, nedostatku komercijalnog medijskog interesa ili se sve objašnjava činjenicom što u Hagu više nema optuženih iz Crne Gore? Ovo posljednje, prema riječima Rajka Cerovića, donekle može biti razlog.
Ali svuda vlasti nastoje da što više zataškaju istinu o minulim događajima, istinu o događajima od 90. do 95. godine. Prema tome, nikome nije baš mnogo u interesu. Najbolje je bilo kad je u dnevniku svakoga dana, u centralnom dnevniku, davan sažetak suđenja u Hagu. Ali pošto sad ni toga nema, nažalost, to je vrlo, vrlo opravljeno. opasno, jer Haško suđenje i Hag je jedina edukacija za generacije ljudi koji nisu tada imali dovoljno godina.
I Duško Vuković, govoreći sa pozicije učesnika u projektu Rekoma, čiji je cilj utvrđivanje svih činjenica u vezi sa ratnim zbivanjima 90-ih, ukazuje na značaj izvještavanja sa haških suđenja.
Mislim da bi mediji trebali ne samo da prate procese u Hagu, nego na neki način da produbljenije prate čitavu tu problematiku neke neposredne prošlosti, i to ne sa fokusom na one koji su počinili najteža krivična djela, nego sa fokusom na one koji su pretrpjeli razne vrste tortura, mislim prije svega na žrtve.
Da li edukovanje građana, baveći se onim što se je događalo pred porotom Međunarodnog suda za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, bio opšti interes i Crne Gore, iako zvanično nije bila u ratu? Koliko su crnogorski mediji, a posebno javni servis, u dovoljnoj mjeri senzibilisali domaću javnost kako bi što objektivnije sagledala uzroke ratova i odgovornost kolektivnu i pojedinačnu za zločine koji su počinjeni? Rajko Cerović.
Znate kako, ako vlast insistira na tim sadržajima, onda javni servis nema razloga da sad nešto posebno se njima bavi. A što se tiče ostalih televizija koje su pretežno zabavne i koji baš i ne insistiraju i ne pada im na pamet da se time bave, nažalost, to je opasno i u svakom slučaju ima žestoke posljedice na budućnost ovoga društva.
Ponovo Duško Vuković.
Govorimo o nacionalnom javnom servisu, on se jeste bavio crnogorskim učešćem u ratu i onim što je zvanična Crna Gora činila početkom 90-ih, ali je to po mom utisku više činjeno iz jedne propagandističke perspektive, da se krivica na neki način svali na druge, da se amnestira ondašnja crnogorska vlast. Ja mislim da svi oni koji su prošli kroz iskustvo sukoba, da se moraju na mnogo otvoreni i mnogo iskreni način baviti tom prošlošću i tim vremenom kako bi se društva ponovo oljudila.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o tome kako i koliko danas mediji na Balkanu izvještavaju o suđenju ratnim zločincima iz posljednjih desetljeća. Priredili Ankica Barbir Mladinović, Mirna Sadiković, Ognjen Zorić i Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jednom najvažnije vijesti. Ujedinjene nacije uvele sankcije Libiji, opozicija formirala prelaznu vladu. Brod sa preostalim Crnogorcima danas kreće iz Rašlanufa. Pjongjang prijeti kako će Seul pretvoriti u vatreno more. 18 je godina od otmice u Štrpcima. Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru predposljednjeg februarskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.